křížové výpravy, část 13. předposlední. V minulé části jsem se zmínil i o takzvaných spanilých jízdách, rejsách, jak jim tehdy říkali sami husité, do okolních států, kde plenili a dobývali města. Zmiňoval jsem se i o dvou důvodech těchto výprav, zopakuji je, protože dnes se na tyto výpravy současní měniči historie dívají naprosto opačně. Prvním důvodem byla odplata za drancování všech křižáckých vojsk, které k nám opakovaně vpadávaly a drancovaly, na co přišli. A druhým důvodem byla nedostatečná možnost českého venkova uživit husitskou velikou armádu, profesionální armádu, protože venkov byl vypleněn a nebyl schopen husity uživit. A jelikož ve středověku bylo zásadou v každé válce brát kořist, bylo to svaté právo vítěze, spanilé jízdy splňovaly i tento účel. Dělali to všichni rytíři po celé Evropě po staletí. Proč by to nemohli dělat husité? Než se dostanu ke čtvrté a poslední křížové výpravě do Čech proti husitům, zmíním se ještě o nejslavnější husitské spanilé jízdě, o tažení k Baltu. A ještě než se k tomuto tažení dostanu, chci jen upozornit, že jsem v tomto cyklu nepopisoval všechny spanilé jízdy. Ty nebyly tématem cyklu. Zmiňuji jen ty nejdůležitější, jako odpověď na chování křižáků u nás za dob křížových výprav. Tažení k Baltu roku 1433 je jednou z nejznámějších spanilých jízd. Sirotčí vojsko pod vedením Jana Čapka ze Sán v té době bojovalo na straně polského krále Vladislava II. Jagela proti řádu německých rytířů. My víme, že s tímto německým řádem měli Poláci letité problémy. Nakonec i o Janu Žižkovi se tvrdí, že proti tomuto řádu bojoval ve veliké bitvě u Grunwaldu, i když o jeho účasti nejsou přesvědčivé písemné důkazy. Ale zpět k Čapkovi ze Sán. Nejdřív se podívejme na důvody, které vedly k této největší rejse husitů. V letech 1427 až 1431 se různé husitské frakce mezi sebou dokázaly domluvit a tato vzájemná spolupráce vedla k nastolení mocenské husitské stability v Čechách. Husité pak pod velením Prokopa Holého přešli do ofenzívy a o důvodech spanilých jízd jsem již hovořil. Jenom dodám, že počátkem 30. let 15. století vyvrcholila tzv. Malá doba ledová, kdy se evropský kontinent ochladil, čímž vznikaly neúrody a hlad. Čechy nepřízeň počasí provázející tento jev vyvrcholili právě počátkem 30. let, kdy v Čechách byly katastrofální neúrody a obyvatelstvo pak přes zimu houfně umíralo hlady. Kde by se vzala potrava pro veliká husitská vojska? Jedině mimo hranice naší země. V létě roku 1432 došlo v polských Pabianicích k uzavření dohody mezi zástupci polského krále a husity, konkrétně sirotky a tábory, kdy husité přislíbili pomoc v boji proti německému řádu. Král Vladislav II. Jagello si byl moc dobře vědom, jaká síla spočívá v polních vojscích husitů, a proto jim slíbil velmi slušný žolt. Na své náklady zajistil potřebnou výstroj, výzbroj a výživ. Aby získal co největší podporu, nechal poslat do Čech přes 400 párů pevných bot pro ty z husitů, kteří by mu chtěli jít v boji proti německému řádu pomoci. Slíbil dokonce i peněžní náhradu za případné ztráty koní v boji. Polský král chtěl zapojit do své války obě hlavní části husitů, tedy jak sirotky, tak i tábory. Jenomže zatímco Čapkovi sirotci na smlouvu kývli, táboři pod velením Jana Parduse a Bedřicha ze Strážnice dali přednost nezávislosti a vydali se na svou pěst na rejsu do Slezska a Spiše. Sirotčí vojsko se vydalo na tažení koncem dubna 1433. Ve dvou proudech vzbuzovali husité strach všude, kudy táhli, ale na nikoho neutočili. Oba proudy se spojily u vesnice Bobrovice, husická armáda čítala 7000 pěšáků, 700 jezdců a 350 válečných vozů. Později se k ním asi se 200 mužů připojil Petr Šafranec, další z vůdců menšího husického uskupení. A vydali se na tažení. Dne 10. června dobili město Freidberg, kde proti ním i po porážce horlivě kázali tři katoličtí kněží. Proto je husité upálili ve Smolných sudech. Po této hrozné popravě dostala okolní města pod správou německého řádu strach. Raději se vzdávala. Bylo jich 12. Pak se k husitům připojil poznaňský hejtman Sudivoj z Ostrogu se silným polským vojskem a společně oblehli velmi silně opevněné, skvěle předzásobené město Landsberg, které navíc bránila velmi silná německá posádka. Ani spojeným česko-polským vojskům se však toto město dobít nepodařilo. A tak vojska odtáhla směrem k moři. V polovině června se k sirotkům přidali další polští šlechtici se svými jednotkami, stejně jako vojenská hotovost některých větších polských měst. Takže se stalo z této armády velmi silné vojenské uskupení. Poté vstoupili na území řádu německých rytířů, kde se spojili s hlavní polskou armádou, vedenou Mikulášem z Michalova, a 6. července oblehli společně mocnou řádovou pevnost Konitz, dnes se to jmenuje Chojnice. Pevnost byla také skvěle opevněná, vyzbrojená a především dobře předzásobená vším, co obránci potřebovali. Byla vedená ta obrana Erasmem Fischbornem. Vzhledem k velmi podmáčenému, bahnitému a nepevnému terénu nemohli husité používat své největší zbraně pro dobývání pevností. Těžká děla, nedostali je. Prostě nedokázali se tímto terénem dostat na vzdálenost do střelu. A tak byla pevnost špatně dobyvatelná. O čemž se oblehatelé přesvědčili při velkém frontálním útoku 22. července, který však byl odražen. A pak došlo k neschodě Čapka ze Sán s polskými veliteli. Čapek chtěl nechat pevnost být a táhnout dál. Bylo to rozumné. Poláci chtěli stůj, co stůj dobít. Neuspěli. A tak spojeným vojskům nezbývalo nic jiného, nežli odtáhnout s nepořízenou. A zamířili přímo k jádru řádového území na Spojená husicko-polská vojska nejdříve vyplenili cisterciácké opatství v Pelpinu a rozhodli se dobít pevnost Čev. Přálo jim počasí. Silný vítr vál přímo do města. A tak zápalné šípy způsobily požár a pevnost byla dobyta. Husité pobrali mnoho zajatců a všichni dobyvatelé získali velikou kořist. A pak se stalo něco, co Čechům a husitům vůbec příliš ke cti neslouží. I zde, v této pevnosti německého říšského řádu, sloužila celá řada bývalých husitských bojovníků, kteří ovšem již neuměli dělat nic jiného než válčit, a tak se německým řádem nechali najmout jako žoldnéři. A husité z vojska Čapka ze Sán nechali všechny české žoldnéře, které zajali, upálit za to, že bojovali ve službách německého velmistra a zpronevěřili se husitským tradicím a dogmat. Poté táhli dále k moři a 1. září 1433 stanuli před silně opevněným městem Danzig, dneska je to Gdaňsk známý, také patřilo německému řádu. Obléhali jej pouze 4 dny, ale naprosto bez úspěchu. A tak nechali město městem a vydali se na cestu k moři. Cestou vypálili klášter v Olivě, který proti ním vyslal vojenské oddíly, ale ty byly tak slabé, že je spojená vojska porazila za chodu, tedy aniž by přerušila pochod. Dne 4. září pak stanuli na břehu Baltského moře. A právě zde byla část sirotků, tedy vojáků sirotků, pasována na rytíře. A podle současníka, který na této nejslavnější rejse byl, prohlásil na břehu moře Jan Čapek ze Sán tato slova. Hle, bratří, přiznávám se vám, že dosáhnu v těchto místech konce světa, nemohu dále postupovat, protože mi v tom brání mořské vody. Poté husické vojsko ustoupilo od Gdaňsku a směřovalo zpět Starogradu. Zatímco mezi německým řádem a polským královstvím probíhala celá řada jednání o míru, Sirotci se ale stále stahovali k jihu. Minuli Bydgošť, aniž by ji napadli, ale za to dobili pohraniční hrad Jasienice. A právě zde bylo 13. září vyjednáno příměří. Sirotci ani nečekali na konec těchto jednání, protože ty se nakonec protáhly až do konce roku 1433 a přes Kujavsko se stahovali zpět do Čech. Sirotci, tedy alespoň širší vedení vojska sirotčího, navštívili samozřejmě v čele s Janem Čapkem ze Sán i dvůr polského krále, který jim vyplatil slíbený tučný žolt a ku podivu svůj slib splnil, což zase tehdy až takovým zvykem nebývalo. A jako zvláštní dar za zásluhy polský král daroval Janu Čapkovi ze Sán velblouda. Tehdy v Čechách zvíře naprosto neznáme. Jinak sirotci tu válku s německým řádem dobitím těch pevností v podstatě vyhráli a polský král a polské království si již s tímto řádem dokázali poradit sami. Poté se vrátili do Čech nadmíru stučnou kořist. A na závěr mého povídání o spanilých jízdách mi dovolte ještě jednu historku navázanou na onoho zmiňovaného velblouda. Sirotci se svým hejtmanem Janem Čapkem ze Sán se poté podíleli na dobývání katolické Plzně, která však byla velmi dobře předzásobená, hradby byly mohutné a obránci stateční, takže se sirotkům město dobít nepodařilo. A navíc, Čapek ze Sán o svého velblouda přišel. Zásluhou jednoho velmi statečného domorodce, vojáka, byl vypracován plán a tento muž, jeden jediný, Čapkovi velblouda nejen ukradl z ležení, ale odjel s ním i až do obležené Plzně. A právě proto dodnes vidíme na plzeňském městském znaku velblouda. Je to právě kvůli této příhodě. A nyní se teprve dostávám ke čtvrté výpravě proti husitům, která byla poslední kruciátou v první polovině 15. století u nás. Jako všechny tři výpravy předešlé, měla i tato čtvrtá výprava jediný cíl, a to potlačení činnosti husitských kacířů v Čechách. Výprava se uskutečnila v létě roku 1431 a v jejím čele stál braniborský vévoda Fridrich I. Braniborský. Z Vatikánu byl jako duchovní vůdce ustanoven kardinál Giuliano Cesarini. Podívejme se nejprve na to, co této kruciátě předcházelo. Ostudná porážka, zbabělý útěk a španický úprk předešlé křížové výpravy od Tachova v roce 1427 znamenal výrazné posílení husitských pozic v Čechách. Jak jsem říkal, táboři a sirotci začali podnikat spanilé jízdy do zahraničí, aby i tamní obyvatelé na vlastní kůži zažili to, co znamená vojenská výprava, která vždy byla spojená s drancováním, zabíjením a znásilňováním, což křižáci v Čechách velkou měrou právě činili. Po celá dlouhá léta toto zažívali na vlastní kůži jenom obyvatelé Čech a velmi mnoho z nich bylo naprosto zbytečně zabito. A právě proto se husičtí hejtmané rozhodli pro spanilé jízdy. Jistě byl zde i další faktor, a to ten, že české země, jak jsem říkal, nebyly schopny uživit veliká husická vojska. Politická jednání, spíše ale jen pokusy o ně mezi husity a Zikmundem Lucemburským, které proběhly v letech 1429 v Prešpurku, dnešní Bratislavě, což tehdy byla Uherská říše, a posléze v květnu roku 1431 v Chebu však skončili nezdarem. Zikmund Lucemburský v intencích stanoviska Vatikánu a samotného papeže nebyl ochoten ani jednat o dodržení vydobitých náboženských svobod a naprosto odmítal uznat nejen čtyři pražské artikuly, ale nechtěl přijmout ani přijímání pod obojí způsobou. Takže není divu, že husičtí zástupci na naprostou rekatolizaci země odmítali přistoupit. Jako následek těchto neúspěšných snah o nástupnictví Zikmunda na český trůn byla vystoupení fanatického katolíka a nesmiřitelného nepřítele husitů, jak on sám tvrdil, zarputilých kacířů, papežského nuncia kardinála Giuliana Cesariniho. V nich plameně volal po vyhlášení další křížové výpravy, která by zničila ohněm a mečem tu kacířskou zběř. Kruciáta byla vyhlášena hned po ukončení jednání v roce 1431 a v létě téhož roku bylo připraveno nové tažení proti odbojným českým husitům. Ve svaté říši římského národa německého byl zástupcem císaře Zikmunda Lucemburského Fridrich I. Braniborský, který se postavil do čela vojenské síly. Přitom křižáci počítali 100% s tím, že se k ním přidají i další velmožové se svými vojsky. Z jihu to měl být Albrecht Habsburský a ze severu Slezané a Lužičané. A bylo samozřejmostí, že velitelé křižáků počítali i s pomocí českých katolíků a jejich vojsk. Podle plánu měly být armády připraveny vyrazit na přelomu června a července. Nestihlo se to. A armáda vyrazila až 1. srpna roku 1431, kdy křižáci vtrhli ze západu do Čech a směřovala ta výprava jako při poslední křikruciátě k husity obsazenému Tachou. Oblehli ho a pokoušeli se Tachov dobít, ale jako minule i při této kruciátě naprosto neuspěli. A tak 8. srpna odtáhli a směřovali na katolickou Plzeň, která se všem atakům husitů po celá léta vždycky ubránila. Jenomže během tohoto přesunu, a na tehdejší dobu byl výjimečně rychlý, uhnula výprava na jih a začala obléhat Domažlice. Husická vojska velice rychle spěchala obleženému a věrnému městu na pomoc. A my se tedy na tu bitvu u Domažlic teď podíváme podrobněji. Ale ještě předtím se podívám na to, co se tady dělo dříve. To 4. března 1431 dorazil na říšský sněm zmocněnec papeže Martina Giuliano Cesarini, který byl papežem pověřen bojem z husity. A jak jsem již říkal, počátek výpravy se pozdržel. A bylo to tím, že velitelé jednotlivých vojsk uskupení nesouhlasili s celkovým velením Fridricha I. Braniborského. Především protestoval Albrecht Habsburský, takže již před vytrhnutím křížové výpravy do Čech vládlo ve vojskách křižáků napětí, nedůvěra a nesoula. A je nutné ještě zmínit, že se k výpravě připojil i český velmož Jindřich Splavna v doprovodu 300 jezdců a dvojnásobného počtu pěšáků, tedy šel bojovat proti vlastním lidem. O tom, že se zbubnovává další kruciáta, se samozřejmě husité včas dozvěděli a reagovali rychle a rozhodně. Již koncem června se úplně soustředili vojáci všech svazů, ale i husitských měst, která postavila svou vlastní vojenskou hotovost. Jako host na pomoc husitům se dostavil i litevský kníže Zikmund Korybutovič se svým vojskem, který stále pomýšlel na to, že by mohl získat českou královskou korunu. Všichni velitelé jednotlivých svazů se poté podřídili autoritě kněze a vojevůdce Prokopa Holého. Ten sám zahájil vojenské operace na strategicky výhodných vnitřních liniích podél západních hranic. Husiští vůdci očekávali, že se splní datum vtrhnutí do Čech, ale prodleva a v podstatě váhání křižáku způsobili, že se i husická vojska dostala do zásobovacích potíží a právě kvůli nim musela ustoupit hlouběji do vnitrozemí. Jenomže i křižáci měli dostatek svých vlastních zvědů, především z řad českých zrádců a katolíků, kteří křižáky i hned, tedy jejich velení, informovali, že husité ze svých výhodných pozic museli ustoupit a právě v té chvíli se Fridrich Braniborský rozhodl k úderu. A proto křižáci 1. srpna vtrhli do Čech a táhli směrem k onomu Tachou. Ještě křižáci ani nebyli u města, když se rozhořel jejich velení spor. Kardinál Cesarini chtěl oběhnout a dobít Tachov. Věřil, že se to křižácké přesile podaří, a tím se velice pozvedne nevalná bojová morálka žoldnéřů, pozbíraných po celé Evropě, kteří tvořili většinu křižáckých vojsk. Proti tomu se ale ostře postavil bavorský vévoda, jenž považoval Tachov za své dědictví a nechtěl, aby město bylo zdemolováno dělostřelbou a po případném dobití výrazně vydrancováno a prakticky zničeno. Přesto si kardinál Cesarini prosadil své, a město bylo několik dní obléháno. Ale husická posádka si s křižáckými útoky lehce poradila. Proto křižáci raději odtáhli, změnili trasu pochodu a zamířili k Domažlicím, o kterých předpokládali, že budou snáze dobyvatelné. Křižáci velice rychle město oblehli a zahájili palbu i útoky. Byli vedeni s tak mohutnou silou a razantností, že se situace stala pro domažlickou posádku kritickou. Okamžitě vyslali posly a shromážděná husická armáda okamžitě vyrazila od Berouna na Chotěšov a tuto trasu, která měřila zhruba 75 kilometrů, urazila během 12. a 13. srpna. Právě toho dne, tedy 13. srpna, dorazili poslové k Prokopu Holému s informací o velmi vážné situaci v Domažlicích a husický vojevůdce si ihned uvědomil, že pád tohoto města by umožnil křižákům se v nadcházející bitvě předpokládané opřít se o hradby, a proto hned 14. srpna dopoledne vyrazila husická vojska na pomoc Domažlicím. Bitva u tohoto města byla naprosto nevyhnutelná. A opět o ní existují dva základní české texty. V první řadě jsou to staré letopisy české, jak jsem říkal, sebrané a ucelené Františkem Palackým, a současníka a účastníka křížové výpravy, také již vzpomínaného Bartoška z Drahonic. On byl právě v tom křižáckém vojsku. Letopisy jsou pozdějšího data, a tak dám prostor nejdříve nejdůvěryhodnějšímu, dnes bychom řekli válečnému zpravodaji, Bartoškovi z Drahonic. A teprve po něm letopisům česk. Bartošek píše: téhož roku, 1431, kolem svátku svatého Petra, násilně vtrhla do Čech slavná knížata Fridrich, markrabě Míšeňský, vévoda bavorský Hanuš a jakýsi kardinál vyslaný panem Evženem IV., současným papežem, a mnohá jiná knížata, hrabata, baroni a páni s lidmi císařských měst na západě. Položili se táborem u města Tachova. V tom kraji leželi vévodové asi 2 týdny. A kolem hradbu Švamberka i kolem Tachova vypálili mnoho městeček a vsí. Říkalo se, že jich bylo více než 200. Proti ním vytrhl statečně 3. a 4. den před nadebevzetím Panny Marie kněz Prokop a druhý Prokop, zvaný Malým, se svými vojsky, totiž tábory, sirotky, vyklefisty a Pražany. Když pak Němci poznali, že tito postupují proti nim, utekli přes les za Domažlicemi ještě než bitva začala a někteří z nich, tedy husitů, je pronásledovali tím lesem a vzali Němcům, jak se všeobecně říkalo, přes 3000 vozů s velkými i menšími děly v počtu dobře 130 a s rozličnými jejich věcmi, oděvy, zbraněmi, koňmi, stříbrnými čísemi i zlatým křížem řečeného pana kardinála. Při tom pronásledování pobyli víc než 200 lidí, většinou Italů řečeného kardinála, a pak se s velkou kořistí vrátili do Čech. Tak tolik účastník kruciáty, Bartošek z Drahonic. A teprve nyní tedy dejme slovo slubisům sebraným Palackým, totiž starým letopisům českým, které o této bitvě, nebitvě, píší toto. A předvečer na nebevzetí Matky Boží, sešikovavše své vozy ráno u Chotěšic, táhli v šiku svém celý ten den na nepřátele k Domažlicům, neboť již Němci odtrhli od Tachova, uslyševše, že Čechové táhnou. A když ještě míli Čechové od Němců byli, i hned z odpuštění Božího Němci s velikou bázní a se strachem prchali a dříve, než české vojsko spatřili, s vozy svými do bavorských lesů běželi a nejvíce jich utíkalo tou cestou k Rýžnburku, házejíce z vodu rozlišnou spíži, stanové dříví, odlehčující vozy a k posledku i stany házeli a sudy s vínem odsekávali. Avšak to nic platno nebylo, neboť když vnikli z vozy do lesa, tu se vozy nahrnuty tak, že každý chtěl před druhým býti. Někteří Němci se zastavili, aby je vozy minuli, ale Honci českého vojska udatně do nich skočili a tu některé pobili, jiné zajímali a jiní utekli. A tak je na té cestě ode všech vozů, ode všech děl a jiných věcí odtiskli. Tato část starých letopisů českých byla Palackým převzata z nalezeného současného rukopisu s označením, jakoby podpisem Eš. Víc o autorovi nevíme. Mimo tyto dvě zprávy existuje ještě třetí záznam, a to je veršovaná skladba pocházející z pera literáta mistra artistické fakulty Pražské univerzity a dalšího přímého účastníka husitských válek, také již v minulých částech citovaného Vavřince z Březové. Je velmi pravděpodobné, že pražský učenec své dílo, které pojmenoval Píseň o vítězství u Domažlic, dokončil ještě před rokem 1431, neboť v básni nejsou narážky na následující přípravu české účasti na Bazilejském koncilu. Obsah básně tvoří fiktivní rozhovory a projevy křižáckých předáků, jež informují o mnoha podrobnostech z útěku od Domažlic. Musím jen dodat, že toto dílo samotné je velmi významné, jako autentický historický pramen, jak pro popisované události, tak pro celkovou atmosféru této doby. A tak se na tuto báseň podívej. Když se k nám totiž přiblížil a na 3 míle vzdálen byl ten zhoubný národ pověstný, tak nepřátelský, ničemný, takovou hrůzou sevření jsme všichni v náhlém zděšení. Tu naše síly mizejí a prchá řada s nadějí. Země se třese, v nás je třas, jen útěk hledal každý z nás a ďábel sám je v patách všem. Jest ještě v Čechách vladařem, my nemohli se být se tam a tak jen útěk zbýval nám. Tak tedy v básni popisoval potupný útěk křižáků před blížícím se vojskem husitů. Ještě je, musíme dodat, že existuje ještě jeden písemný doklad o tom, že největší paniku u těch žoldáků sebraných po celé Evropě vzbudil husitský chorál, který zněl ze všech stovek hrdel blížících se husitů, ktož jsou boží bojovníci. Tohoto chorálu se křižáci báli víc než děl a mečů husitů. A nyní se podívám na pravděpodobný průběh této události, protože se bitvou nazývat nedá. A to tak, jak si to myslí historici. Vrchní velitel 4. křížové výpravy proti husitům Fridrich Braniborský, jakmile se dozvěděl o blížícím se husitským vojsku, rozhodl se soustředit celou armádu na jednom místě, ale přitom si zajistit ústupovou cestu přes Všerubský průsmyk. I on totiž jako hlavní velitel křižáckých žoldnéřských vojsk předpokládal, že s husitským vojskem to tak jednoduché mít nebude a proto raději počítal i s rychlým ústupem, tedy útěkem. V rámci soustředění své armády začal stahovat své vlastní jednotky ke Gdyni, kde stály rozestavěny oddíly saského kurfiřta, který byl hostitelem kardinála Cesariniho. A jsem opět u velikého problému křižáckých vojsk. Velmi špatné komunikaci. Sasové neměli ani ponětí o strategickém přesunu vojska a vůbec nepochopili záměr vrchního velitele. Je také ale možné, že jim tento záměr nikdo nezdělil a domnívali se, že pohyb spojeneckého vojska směrem vzad je známka útěk. V saských řadách vypukla panika, ale zatím se jí německým velitelům podařilo zvládnout, i když jenom s ohromným úsilím. Po zvládnutí této paniky, kdy hrozilo již nyní, že se vojska dá na útěk, dal bavorský vévoda někde mezi Domažlicemi a hradem Riesenbergem vybudovat vozovou hradbu. A ano, i západní vojevůdci, stejně tak i křižáci, se velmi rychle naučili používat husitský strategický prvek, vozovou hradbu. Tuto křižáckou vozovou hradbu pomáhali bránit, tedy měli to za úkol, i italští žoldnéři z královské gardy. A jsme v těsné blízkosti hlavních událostí. Prokop Holý se přibližoval s vojskem ke křižákům a vojskem manévroval tak, aby získal co nejlepší strategickou výhodu. Přitom se různé husitské útvary přesouvaly před zraky křižáků velice rychle, organizovaně a zkušeně, kdy každý věděl, co má dělat. Prokop Holý totiž tímto manévrováním hledal nejlepší místo k útoku, tedy takové, které by mělo nejslabší obranu, tu pak rozvrátit a zanést do řad nepřátel zmatek. Špatně organizované šiky křižácké nemohly na tyto přesuny dostatečně rychle reagovat a zaujmout obranné postavení tam, kde hrozil přímý útok husitů ve větším počtu. Tyto neustálé přesuny prováděné husity naprosto přesně, rychle a organizace přinášely do řad křižáckých veliké zmatky. A pak, to když Prokop Holý vytipoval nejlepší místo pro útok, začal do tohoto místa stahovat své hlavní jednotky a hlavně válečné vozy. V tuto chvíli to byly útočné válečné vozy. A jak měli husité ve zvyku, při přesunu k útoku začali zborově zpívat svůj chorál Ktož jsou boží bojovníci. V tu chvíli Fridrich chtěl stáhnout své jednotky poněkud zpět, aby je husité nespozorovali. A historici se domnívají, že právě tento zpětný pohyb mnoha vojáků spolu s předešlou panikou, rachotem blížících se husitských válečných vozů a v prvé řadě hlasitý zpěv chorálu, kterého se křižáci báli jako čert kříže, způsobil ještě větší chaos v křižáckých řadách. Navíc mezi křižáky všeobecně panovala velká nedůvěra ve schopnosti svých velitelů. Naprosto nepřipravená obrana před blížícími se husitskými jednotkami. A to vše mělo a prakticky muselo mít jediný následek. Aniž by došlo ke střetu, tak mezi křižáky zavládlo zděšení. A téměř všichni jakoby na povel začali houfně prchat k bavorským hranicím. Podle současných kronikářů se husitům postavili a boj s nimi svedli pouze pěšáci ponecháni svému osudu na křižáckých válečných vozech. Ovšem nebyli organizováni, neboť velitelé jim taky utekli ještě před kontaktem s husity. A opět platilo, že páni utekli, ale pěšáci, kteří se rekrutovali z řad poddaných a nemohli na křížovou výpravu nejít, zaplatili většinou tuto kruciátu svými životy. Husité se mezi nepřátelské vozy vrhli. Brzy obránce vyhnali z vozů, mnoho jich pobili nebo zajali. Zatímco velitelské vozy a děla ujížděla k bavorské hranici. Ačkoliv líčení útoku na křižáckou vozovou hradbu vyznívá jako lehká a jednoznačná záležitost, není přitom vyloučeno, že boj s tímto zadním vojem křižáků se protáhl až do podvečera. Bojem s křižáckou pěchotou byl ponechán jen některým oddílům. Ty ostatní, byli nazýváni honci, se vrhli do okolních lesů a pronásledovali prchající křižák. A ti byli tak vyděšeni, že je ani nenapadlo se soustředit a bránit se. A tak byli prakticky odsouzeni k zabití. A nebylo jim vůbec nic platné, že v posledním okamžiku svého života odhazovali svůj naloupený majetek v Čechách během této kruciáty. Husité se u tohoto majetku nezastavovali. Moc dobře věděli, že o něj nepřijdou a proto se soustředovali pouze na pronásledování. Sám kardinál Cesarini prchal v převleku za prostého vojáka, přičemž zahodil i svůj kardinálský klobouk, kterého se husité zmocnili. A kardinál chránil český oddíl katolika Jindřicha z Plavna. A když utíkali kolem hradu Opálka směrem k Nýrsku, potkali se s prchajícím silným oddílem würzburského biskupa a pod jeho ochranou se kardinál dostal zpět na říšské území, kam za nimi husité nešli. Ti pronásledovali prchající křižáky dlouho do noci. Část bojovníků se stáhla do vlastních válečných vozů, ale část jich zůstala v německé vozové hradbě, aby hlídala a vydělená část bojovníků schromažďovala kořist, o kterou se potom spravedlivě dělili. Podle dobových písemných zpráv husité získali na 300 děl, tehdy se jim ale říkalo pušky, a kolem 2000 bojových vozů. Sběru kořistí se věnovali i následující den. K nejcennějším nálezům patřila bula, již papež Evžen IV. Vyhlásil toto čtvrté křížové tažení do Čech a dále pak oděv, kříž, zlatý kříž a klobouk kardinála Cesariniho, který se toho rychle a rád zbavil, aby snáze uprchl před husitskými pronásledovateli, kteří, kdyby byl prchal ve svém oděvu, by se na něho jistě velice rychle zaměřili. a jak by to s ním dopadlo, to je naprosto zřejmé. A proto se převlékl za obyčejného pěšák. Staré letopisy české, tedy jeden z rukopisů, uvádí. Na zítří ráno na den svaté Matky Boží velmi mnoho vězňů po lesích shledali a vždy dva a dva svázali, takže velké procesí jich bylo. Druzí Němci, domnívající se, že by do Němec šli, zastavili se mnozí v Čechách. Tu Čechové mnoho krásných stanů nabrali a jiných rozličných věcí od stříbra a zlata i korouhví od nichž Němci odběhli. Konec citátu. Co se ztrát týče, tak o nich historické podklady prakticky vůbec nehovoří. Tedy, alespoň co se husického vojska týká. Pouze nám již známý Bartošek z Drahonic píše, že husité pobyli přes 200 příslušníků kardinálské gardy. Historikové ovšem předpokládají, že v rámci celého křižáckého vojska bylo množství zabitých, především při pronásledování podstatně vyšší. Tato čtvrtá křížová výprava proti husitům tak byla poslední. Ne proto, že by papež nechtěl vyhlásit, ale od toho úmyslu byl zrazován. Neboť se po čtyřech katastrofálních kruciátách už nikdo z velmožů vůbec neměl zájem přihlásit, tolik se organizovaného profesionálního vojska husitského obávali. Sešel se ale s ním katolického knížectva a velmožů v čele s králem Zikmundem a tam se natolik obávali a jednali o tom, o vyhlášení další kruciáty, ale především se obávali, velmi se obávali husitského vpádu do německých zemí, že tehdejší kardinál Julián Cesarini se po poradě zmiňovaných rozhodl, že pozve české husitské vyslance k rokování na právě probíhající bazilejský koncil. Předtím se vyslanci poradili a domluvili na jednotném postupu. A tak, dne 16. ledna 1433, vyvrcholila jednání, které trvalo 3,5 roku. A dne 5. července roku 1436 byla podepsána bazilejská kompaktáta, která byla vyhlášena v Jihlavě. A proto se jim někdy tež říká Jihlavská kompaktáta, které podepsal Zikmund Lucemburský i papež Evžen IV. Nejdůležitějším bodem těchto kompaktát bylo přiznání pro země koruny české přijímání z kalicha, neboli pod obojí způsobu. Lze říci, že papežský katolicismus v Evropě, tolik podporovaný nejvyšší evropskou šlechtou, raději přistoupil na přijímání z kalicha, kvůli kterému, jako kacířskému způsobu, byly vedeny nejprve dlouhé a líté boje v samotných Čechách a posléze byly důvodem i 4 křížových výprav. A nežli by riskovali, tedy katolíci a velmožové evropští, další prohry, nebo dokonce vpád husitů do západní Evropy. Bazilejská kompaktáta prakticky proklamovala mír mezi husity a zbytkem křesťanského světa a uznávala husity za členy obecné církve. Nicméně dlouhodobá neschopnost jednotlivých husitských frakcí se sjednotit na jedněch všeobecně proklamovaných zásadách vedla k neschodám v řadě jednotlivých husitských proudů, které eskalovaly 30. května 1434 drtivou porážkou polních obcí v čele s Prokopem Holým v bitvě u Lipy. Došlo tak již po několikáté z historie, že proti sobě bojovaly 2 armády s kalichem ve znaku a obě české. Klasická česká tragédie. V bitvě u Lipan bojoval ještě ne 15-letý Jiří Spoděbrat. Podle některých letopisců mu bylo teprve 14. V řadách umírněných husitů a panské jednoty. A právě Jiří Spoděbrat se stal později nedědičným voleným králem našich zemí a dožil se toho, kvůli čemu bojoval kdysi u Lipan. Další křížové výpravy. Ovšem, tentokrát už proti němu. Ale o této výpravě si budeme povídat až příště. 4 křížové výpravy proti husitům se vyznačovaly několika aspekty. Tím prvním byla pokaždé naprostá početní převaha. A to jak samotných počtů vojáků, tak i obrovská převaha výkvětu železného rytířstva. Dalším aspektem u všech kruciát byla velmi špatná až tragická nekomunikovatelnost špatné velení, vzhledem k většině žoldnéřů i menší bojechtivost armád a hlavně zbabělo. Vždyť prakticky, kromě první kruciáty, kdy se tvrdě bojovalo, ale zase jenom na vhoře Vítkově a zbytek 100 000 armády na druhém břehu Vltavy jenom přihlížel, v jiné kruciátě k přímému velkému střetu už nedošlo. Křižáci pokaždé utekli. A poslední dvě křížové výpravy do Čech dopadly pro křižáky doslova katastrofálně. Vždyť u Domažlis utekla vojska sotva zaslechli bojový husický chorál a harkot tisícovky bojových vozů. Dodnes se tato bitva připomíná. Například stavbička o 4 sloupech s kupolovitou střechou bez zdí u Mrákova. Nazývá se to Gloriet, jakoby ke slávě. Ale i na mnoha dalších místech. A příště, v poslední části, si povíme o křížové výpravě proti Jiříkovi z Poděbrad a dále proti takzvaných projektech papežů, které nebyly uznávány jako křížové výpravy, i když měly společné znaky. Ale to až příště, v posledním dílu cyklu křížových výprav. Teď si dáme trochu hudby a od se budu těšit na první část knížky o malé jezevčí slečně Betinka. Ale to až od 19.
Tak zase vzpomínám na lásku minulou, chvíli ji proklínám, náladu pod nulou. Byla jak lavina, krásná a nevděčná, zdá se teď laciná a já jsem zbytečná. To snad byl jiný svět, já měla jinou tvář, to musel vymýšlet bláznivý pohádkář. Takhle se neloučí, já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mist dobrých nadějí, mist dobrých nadějí, mist dobrých nadějí. Všechno se změnilo, tak dobré, co má být, že něco skončilo, něco se musí dít, že slunce zapadá, na to si kde kdo zvyk, když láska uvadá, tak by hned spustil křik. Ty jsi byl větroplach pro chvíle sváteční, já měla zvláštní strach v paprstích slunečních. Teď už jsme skuteční a nejen vysnění, milenci nevděční. Ty dny mi scházejí a já ti nescházím, jak prsten z kamení já v sobě nacházím. Mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí. Je to jen hledání svět nových možností a nových setkání a nových něžností a nových zklamání, která mě čekají ze zamilování. Sny dovyprávějí mé lásce budoucí, pro ní a právě jí já v sobě najít chci. Mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.
jsem jenom platný. Jak bych sám, ať se znám, stal se tím stínem nádherně bláznivým, co doufám, že vás okouzlí tesklivý souvětí. Křížem krážem se mít si přál, až by vítr znáky má, až chrán z růk dolí, kraj blíží. Pak snad básníkem stát se smím a v básni příměr dát. Snad se přísluší a zbývá. Povadlých kytek ze snů se ptát. Můžu chtít zpátky klíč, co otvírá musí zas být, na co lhát. Křížem krážem jsem víc si přál, až by vítr z dálky mál, až krán z růžový. Vím, že let, který nejde skrýt, má tak.
Kapsy mám, abych v nich měl díru. Boty mám a na nich letní prach. Pod širou oblohou jsem se sám usadil, že mám chuť v hlavě si srovnat, pro co jsem žil. Píseň mám, abych měl co zpívat. Oheň mám, aby mě tu hřát. Pár snů mám, abych dál. Za nocí je tu sněm, že mám jen jeden lidský úděl, ten, abych tu žil. noci mám, abych měl kam jít. Dlouhý prout řeky mám, abych šíbnul se a pil, že mám to výsadní právo, abych tu žil. Slunce mám, na cestu mi svítí, štíty hor a jejich úbočí. Lásky mám nesčetné, abych se sám přesvědčil, že mám to, co mi stačí, abych tu žil. Kapsy mám, abych v nich měl víru. Boty mám a na nich letní prach. Pod širou oblohou jsem se sám usadil, že mám chuť v hlavě si srovnat, pro co jsem žil.
Se štěně lidí se nebálo, se svým stínem na stěně to štěně celý den si hrálo.
Se svým stínem na stěně to štěně celý den si hrálo.
A když povyrostlo víc, protáhlo si nohy, dalo se do ulic, do vesnic očuchávat rohy.
Vydalo se do ulic, do vesnic očuchávat rohy.
Čuchá tady, čuchá tam a voca se vrtí. Uviděl ho jeho pán Krovián, rozteklil se k smrti.
Uviděl ho jeho pán Krovián, rozteklil se k smrti.
Aby pes znal celou ves, to jsou nějaký mravy. Takovej všetečnej pes na řetězto mu mravy spraví.
Takovej všetečnej pes na řetězto mu mravy spraví.
Na řetěze rost, až z něj vyrost hafan. Jednou mu pán pro radost dával kost a byl zle porafán.
Jednou mu pán pro radost dával kost a byl zle porafán.
Jak to, že ten pes kouše, sám sebe se tázal. Dřív neublížil mouše, proč mouše, když jsem ho uvázal?
Dřív neublížil mouše, proč mouše, když jsem ho uvázal?
Seběhla se celá ves a pánovi praví.
S
celý svět už ví to dnes, že řetěz mravy nenapraví.